câmera. 3, divi, viens, start!
Simboliski, ka tieši pirms 10 gadiem Liepājā tika likts pamatakmenis Liepājas olimpiskajam centram. Tagad vienas dienas laikā olimpisko centru apmeklējot aptuveni 3000 cilvēku, stāsta valdes priekšsēdētājs Gatis Griezītis.
Raugoties jau tā kā no šīs dienas skatu punkta, nu, mēs esam šajos gados mēs pierādījuši, infrastruktūru pierādījusi, kad cilvēkiem, jauniešiem, senioriem, profesionāliem sportistiem, amatieriem, visiem ir nepieciešama šāda veida būs un ir pārliecība tāda, ka arī šeit būs noslogojums vai apmeklētība ļoti līdzīga, milzīga apjoma apmeklējums kā Olimpiskajā centrā.
Par to nešaubās arī senioru sporta kluba biedri Imants Aizkalns un Kazimirs Dzieva, kuri atnākuši uz jaunās vieglatlētikas manēžas pamatakmenes ielikšanas ceremoniju. Viņuprāt, tas ir nozīmīgs notikums pilsētas sporta dzīvē, vēl jo vairāk tāpēc, ka Liepājā līdz šim vieglatlētikas sportam nav bijušas piemērotas telpas.
Es domāju, ka Liepājas vieglatlētikā tas dos lielu atspērienu un gaidām labas rezultātus, jo šobrīd jau diezgan ierobežot mums ir sevišķi ziemas laikā. Manēža, iepriekšējā vecā manēža jau nu jau 5 gadus vairāk. Viņa jau ļoti bija nepiemērota un te mēs Olimpiskā centrā auto stāvvietā uzliku, kā saka, klājumu un sportoju bērnu, vai ne, bet tur tik zem griezt, ka pat garākiem puišiem ir jāpieliecās, lai neaizķertos ventilācijas caurulēm.
Un prieks, skatoties projektu, kas viss tur būs, gan basketbols, gan vieglatlētīkā, futbols, viss tai manēžā. Nu, pilnīgi, tas ir tā kā sapnis, mans sapnis piepildās. Neticam, bet paskatoties visu to, kas notiek, un man prieks, kad es vairs nevarēšu darboties savu visu spēku, bet nu prieks, ka varēs darboties mani mazbērni un mazbērni, kuri aug. Viņiem nebūs vairs jāprien ziemā pa dubļiem, pa sniega līdz potītēm. Būs manēža.
Par manēžas būvniecību lepnas arī liepājnieks, nu jau Latvijas bobsleja izlases dalībnieks Matīs Miknis.
Ja, protams, tas ir ļoti svarīgi, tas, kas šeit tagad notiek, ka būs tāda vieta, tāda funkcionāla zāle, kur arī jaunie censori trenēties. Es domāju, tas ir ļoti liels plus, jo Rīgā ir diezgan švagatām, tādām attīstītām zālēm, manēžām. Tā kā ļoti patīk, ka kaut kas tāds Liepājā būs.
Liepājas vieglatlētikas manēžas būvniecība notiek blakus Liepājas draudzīgā aicinājuma 5. vidusskolai. Skolas direktori Inte Seržanda stāsta par iespējām, ka šī projekta ietveros tiks nodrošināts arī skolai.
Mācību procesa laikā manēžā notiks sporta nodarbības mūsu skolas skolēniem, un blakus manēžai tiek būvēta arī 4-stāvu ēka, par ko man vislielākais prieks, jo tur mums būs skolai jauns ēdināšanas bloks, kas nodrošinās operatīvāku skolēnu pavarošanu un arī mūsdienīgāku interjēru. Mums būs biblioteka un jaunas datorklases, kas arī ir visnotaļ pozitīvi, un Olimpiskajam centram piederoša dienesta viesnīca, kuru varēs izmantot arī mūsu skolas skolēni, kuri nedzīvo ikdienā Liepājā.
Liepājas vieglatlētikas manēžu vietais būvniecības uzņēmums UPB plānojas uzbūvēt līdz 2019. gadam. Par iecerētajiem darbiem stāsta kompānijas valdes priekšsēdētājs Dainis Bērziņš.
Grafiks ir, jā, mums ir 19. gada janvārī ēka ir jānodod. Šobrīd viss iet pēc plāna un jau pēc 2 nedēļām jau plānojam uzstādīt pirmās jumta kopnes. Sabūvējuši pamatus tieši nesošajām konstrukcijām, ko mēs jau arī šobrīd esam sākuši uzstādīt. Ir veikta arī lielākā daļa zemes darbu ar inženieru komunikācijām. Tās vēl turpināsies šeit, kur būs ielas daļa, bet kas attiec zem pašas manējuši, tā kā jau šie darbi ir pabeigti. Tā kā tagad ir, tā teikt, būvnieku valodā runāt, ja nāk no zemes ārā.
Manēžā gandrīz 9000 kvadrātmetru platībā plānots izvietot 200 metru skrejceļu ar 4 celiņiem, 6x60 metru sprinta taisne, sektors ar nepieciešamo aprīkojumu augstlēkšanai, tallēkšanai, trīssoļlēkšanai, kāclēkšanai un lodas grūšanai. Būs iespēja spēlēt floorbolu, basketbolu, iekštelpu futbolu un volejbolu. Plānots pārvietojums skatītāju tribīnas ar aptuveni 500 sēdvietām. Manēžā būs klintskāpšanas siera, trenažieri un sektors vingrošanai uz līdztekām un cits inventārs. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.